söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 22 aprel çərşənbə axşamı bu gün nədən danışırıq? Bakı xaricdən baxanda necə görünür? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış teatr rejissoru Cahangir Novruzov. Vətən mənə nə verib və mən vətənə nə vermişəm sualı nə dərəcədə aktualdır və hansı problemə aydınlıq gətirə bilər? Xaricdə çalışan sənətçi nə vaxt vətəni xatırlayır? Sənətçi Cahangir Novruzov vətəndaş Cahangir Novruzovla necə yola gedir? Görkəmli komediya ustaları Cahangir Zeynalovun nəvəsi və Nəsibə Zeynalovanın övladı olmaq nədə yardım edir və nədə mane olur? Rejissor Cahangir Zeynalova xarici təcrübə nə qazandırıb və nə qazandıra bilməyib? Sənətə Türkiyə və Azərbaycandakı yanaşmalar nədə haçlanır və nədə üst-üstə düşür? Azərbaycan və Türkiyədə sənət həyatının müqayisəsi hansı düşüncələrə yol açır? Peşəkarlıq harada daha çox qiymətləndirilir və bundan cəmiyyət nə qazanır? Fəxrədalar nə verir, nə vermir? Bakı nə dərəcədə dünyaya və yeniliklərə açıqdır və bunun önəmi nədir? Xaricdə mədəni yaşamın hansı özəlliklərini Bakıda görmək istərdi Cahangir bəy və nələri görmək istəməzdi və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla tanınmış teatr rejissoru Cahangir Novruzovla təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.com saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklə bağlı izahat istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurası bugün Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərginliyi müzakirə edəcək. İndoneziya Olimpiya məşəlini qorumaq üçün 2500 polis işçisini səfərbər edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklə bağlı izahat istəyir. Rusiya İranın Buşer Atom Elektrik Stansiyası üçün yük göndərir. Azərbaycan yükləri 2 həftədir sərhəddə saxlayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamələri var. Ona görə də Rusiya İranın atom stansiyası üçün göndərdiyi materiallar barədə ətraflı məlumat verməlidir.
Aydındır ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Digər tərəfdən BMT Təhlükəsizlik Şurasında müvafiq qətnamələri var və həmin qətnamələrin təsirinin həmin maddələrə aid olub-olmasının bilməsi çox vacibdir. Ona görə də biz Rusiya tərəfinə müraciət etmişik ki, onlar bizə daha detallı məlumat versinlər. Çünki ilk olaraq Rusiya tərəfi sadəcə olaraq bildirmişdir ki, həmin yüklər İranda tikilən Buşer Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulub.
Xəzər İbrahim, Rusiyanın Atomstroy Export şirkətindən verilən məlumata görə indi şirkət həm Azərbaycan, həm də İranla danışıq aparır. Amerika ilə Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edəcəklər. ABŞ dövlət katibinin müavini Rubin Jeffrey bugün Bakıya gəlir. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə səfərin məqsədi enerji və iqtisadi sahədə əlaqələrə baxmaqdır. Rubin Jeffrey Amerika dövlət katibinin iqtisadi, enerji və kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə müavinidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə Ermənistanın yeni iqtidarı ilə dialoqa hazırdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Ermənistanlı həmkarına yazdığı məktubunda deyilir ki, Türkiyə yeni dövrdə iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətindədir. Ermənistan iddia edir ki, əsrin əvvəlində Osmanlı İmperiyası ərazisində yaşayan 1.5 milyon erməni soyqırıma məruz qalıb. Ankara deyir ki, Ermənistan iddialarından əl çəkməyincə, həm də Azərbaycan torpaqlarından çıxmayıncə Türkiyə ilə diplomatik əlaqə qura bilməyəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurası bugün Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərginliyi müzakirə edəcək. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini yaxşılaşdırdığı üçün Tiflisi qəzəbləndirib. Bugünlərdə separatçı regionlardan birində, Abxaziyada, Gürcüstana məxsus pilotsuz təyyarə vurulub. Gürcüstan təyyarəni Rus əskərlərinin vurduğunu deyir. Rusiya Hərbi Hava Qüvvələri ittihamı rədd edib. Paris Tibetli disident Dalai Lamanı şərəfli vətəndaşı elan edir. Buna şəhər şurası səs verib. Parisin meri Bertrand Delon deyib ki, Fransa paytaxtı sülh müdafiəçisinə qiymət verir. Amma prezident Nicolas Sarkozy'nin partiyası məsələyə etirazını bildirib. Bugünlərdə Olimpiya məşəli Parisdən keçəndə baş verənlər də Fransa ilə Çinin münasibətlərini pozub. Çində Fransa əleyhinə aksiyalar indi də davam edir. Elə Fransanın özündə də Çinlilər hökumətə etiraz aksiyası keçiriblər. Olimpiya məşəli bugün İndoneziyadadır. Məşəli qorumaq üçün 2500 polis işçisi səfərbər olunub. Məşəlin marşrutu da dəyişdirilib. Hökumət Çinin Tibet siyasətinin əleyhinə olan aksiyaçılardan ehtiyatlanır. Amerikanın Pensilvaniya ştatında bugün demokratların primerizi, ilkin seçkilər keçiriləcək. Müşahidəçilərin fikrincə bu səs vermə həll edici olacaq. Hələlik demokratlardan Barack Obama Hillary Clinton'dan öndədir. Clinton bu seçkidə qalib gəlməlidir ki, Demokrat Partiyasının qarşıdakı qurultayında dəstək qazana bilsin. Respublikaçılardan isə Amerika prezidentliyi uğrunda John McCain mübarizə aparır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri təkrar salamlayıram. Aprelin 22-sidir, çərşənbə axşamıdır bugün. Bugünkü mövzumuz Bakı qürbətdən baxanda necə görünür? Qonağımız tanımış teatr rejissoru Cahangir Novruzov. Cahangir bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Cahangir bəy.
Sağ olun.
Necəsiniz Cahangir bəy?
Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz?
Sağ olun. Adətən biz verilişimizdə həmişə Bakıda nə var, nə yox sualını qoyuruq və bugün Bakıda nələr gözlənilir, nə olub, nə keçib, belə şeylər bilirik. Amma mən fikirləşdim ki, madam ki siz gəlmisiniz və Bakının tıxacından necə belə tez gəlmisiniz? Bizi sevinir. Adətən bizim qonaqlar həmişə gecikirlər. Necə oldu? Necə gəlib çıxdınız? Birinci bundan başlayaq.
Birincisi, siz özünüz dediniz ki, mən rejissoram.
Bəli.
Rejissor olan insan birincisi özü disiplinli insan olmalıdır ki, hazırlanan əsərlərdə məşq dövrlərində disiplin qayda qanunu pozulmasın.
Aha, nə güzel.
Çünki aktyorlar bilirsiniz, biraz rahat insanlardır.
Elədir.
Özün gerek primer olasan, özün gerek
nümunə
olasan ki, sənə də baxıb sənin kimi eləsinlər.
Ah, nə gözəl. Kaş bizim bütün qonaqlarımız sizə baxıb sizdən nümunə götürəydilər.
Aha.
Demək belə, biz Bakıda nə var, nə yox soruya verilişin lap sonuna saxladıq. Hələlik gəlin görək, fərəhə sonra qoşularıq verilişin sonunda. Hələlik gəlin Bakı qürbətdən baxanda necə görünür? Bax bu suala bugün cavab arayacağıq tanımış teatr rejissoru Cahangir Novruzovla. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 1017. Biz Azadlıq radiosu.saytından bütün dünyadan da dinləmək imkanınız var. Cahangir bəy, nəcib gəlmisiniz? Vallahi soruşmaz əlbəttə nəcib gəlmisiniz.
Yox, yox, buyurun,
zaman?
Buyurun. Birincisi, aprel ayının 20-si Nəsibə xanımın doğum günü, dağında olan günüdür.
Bəli, bəli.
Bugün, aprel ayının 22-sində Nəsibə xanımın 90 illik yubileyini Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində, dövlət səviyyəsində, Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində bugün inşallah onu qeyd edəcəklər.
İnşallah. Axşam saat necədə?
Axşam saat 6-da. Bugün Nəsibə xanımın 90 illik yubileyi. Çox sağ olsunlar. Hı-hı. Birincisi, dövlətimizdə, hökumətimizdə, xalqımızda Nəsibə xanımı unutmur. Bu barədə bir sənətkara verilən dəyər və qiymət və doğrudan da ana səviyyəsində sevilən, təkcə sənətkar kimi deyil, ana səviyyəsində sevilən bir insana həm dövlətin, həm hökumətin, həm millətin, necə deyərlər, eyni dərəcədə dəyər verməsi Azərbaycan xalqının bu barədə fikrinin bir olması deməkdir. Nə gözəl bir şeydir.
Heç olmasa bir şeydə Nəsibə xanım belə çıxır ki, bizi birləşdirib.
Nəsibə xanımın faktoru ümumiyyətlə çox qəribə bir şeydir. Mən onun oğlu olduğu üçün, ona çox yaxın bir insan olduğum üçün, bütün onun həyatının hadisələrində haradasa həmişə yanında olmuşam. Ona görə də hamısının istər Sovet dövründə başda olan şəxsiyyətlər, istər sadə insanlar, kəndlilər, şəhərlər, işçilər, Nəsibə xanımı, hamısı bir sevgi ilə, doğrudan da bir Azərbaycanı sevgisi ilə yaxınlaşırdılar. Bu barədə Azərbaycan xalqının ümumiyyətlə sənətə verdiyi qiymət çok eşsiz, değersiz bir şeydi. Bu bir fenomendi Azerbaycan halkında.
Bəli, bəli. Cahangir Bey, bak soracağım sizden ki, görkemli komediya ustaları Cahangir Zeynalov'un nevesi olmak, Nəsibə Zeynalova'nın övladı olmak, indiye kadar size ne de yardım edib, ne de mani olub? Yani mani olan
bilirsiniz
olur mi? Mu? Görürsem bunu biraz korka korka dedim.
Yok yok yok.
Aha.
Çok doğru bir sual vermişsiniz. Bu suala çok seve seve cevap vereceğim. Birincisi bir ünlü tanınmış bir insanın evladı olmak, hele de nevesi olmak.
Böyle böyle.
İnsan
ve adını taşımak tabii.
Ha, adını taşımak, o nesile ait olmak, insan gözünü açtığında çok rahatlık hissedir. Yani hamı seni tanıyır, hamı sana göz koyur, hamı seni hamının gözünün önündesin. Hamı sana dikkat
edir. Hamı senin nese gözlüyür. O da var.
Ha, bu uşağı büyüyecek falan. Önce hamının sana güler yüzden bakması, hamının
sen tek oğul olmak.
Ha, tek oğul olmak. Hamının senin başını el çekmen. Aynı 20'sinde ben bir küçük bir vergül koyayım burada fikrime. Hemen bir size söyleyeyim. Fəxri Xiyabana girdim, Nəsibə xanımın mezarına ziyarete gittim. Orada çiçek koyduk aileliyle, bizim aile evet, dostlarıyla. 15-20 nəfərliydi grupla getdi oraya. İçeri girer girmez orada duran insanların heykellerine baktım ve birden, benim 53 yaşım var, birdenbire böyle duruxdum. Dedim bu insanların çoxu benim başıma el çekip. Bu insanların çoxu benim başıma el çekip, bir çox insanların dizinin üstünde oturmuşam. Bir sürü insanlar benimle zarafat edib orada. Evet. Yanağımı cımcıqlayıb.
Evet.
Ve tesavvür edin, Azerbaycan'da ben mesela için Tofiq Quliyevi görsem, elini sıxsam, Rəşid Beybutov'u bir nefesini görsem, o insanlar benim çevremde olup, teatr sənətidir, bütün ince sənətdir, ədəbiyyatdır. Bu böyle bir rahatlıktır hardasa, ama yaşa doldukça anlayırsan ki onlar senden bir şeyler gözleyirler ve mesuliyet zamanı başlayır. O zaman da o zaman da ağırlık başlayır. Ait olduğun nesle layık olmak. Onun zirveye çıkarttığı bayrağı, milletin gözünde kazandığı sevgiyi en azından ayakta tutmak. Ben demirəm ki, irəli götürmək. En azında ayağıda tutmaq, onun düşməməsini qorumaq, bu özü böyük bir yükdür. Mən bir Twardovski'nin bir şeiri var. Onun, təəssüf ki, Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb. Amma mən üzr istəyirəm, rus dilində söyləyəcəyim onu. Deyir, zapalanil vesni pol neba geni. Не по тебе его ступени. Но даже в этом случае ты должен остаться самим собой.
Ага, ne güzel.
Tesavvür edin ki, doğrudan da Nəsibə xanımın büyük bir figuru, Cahangir Zeynalov'un xatirəsinin büyüklüğü, altında əzilməmək, ayaqda durmaq, ve öz şəxsiyyətini itirməmək ve özünün bir sənət yolunu tapmaq doğrudan da böyük bir məsuliyyətdir. Söz var, deyir ki, insan genetikası evlatlarda biraz istirahat edir. Ben bilmirəm Azərbaycan xalqı Cahangir Zeynalovun genlərinin, Nəsibə xanımın genlərinin məndə istirahat etdiyini deyirlər ya yox.
Bəncə demirlər.
O zaman bir fenomen olur. Bəli. Nəsibə xanımdan, Cahangirdən sonra gələn Nəsibə xanımda da genlər istirahat eləməyib. Məndə də istirahat eləmirsə, bizdə yorulmayan genlər də o zaman.
Bəli, çox gözəl. Cahangir Bey, indi bilmirəm bu sualı verim, verməyim.
Buyurun.
Bütün bunlardan sonra siz niyə vətəndə öz yaradıcılığınızı davam elətdirmədiniz?
Və bilirsiniz, Sevdə xanım, mən anlayıram. Bu sualı mənə, niyə sizin bəli, sözünüzü yəni, kəsdi? Bu sualı mənə hamısı verir. Birincisi, Azərbaycan, bilirsiniz, 90-cı ildən sonra keşməkeşli bir zamana ayağı bastı. Sözün açığını söyleyeyim. Azərbaycanda həm ekonomik, həm siyasi vəziyyət böhran içərisindəydi. Bilirsiniz ki bir şey, hükümetler değişirdi, yeni şahsiyetler gelmeyi istiyordu. Bu insanların hem devletçiliğine bağlı birçok səhvləri oldu. Ama bugün Azerbaycan yavaş yavaş ilerliyor. Ama sizin en başta söylediğiniz bir şey var. Gürbetten Azerbaycan necə görsənir? Gürbetten Azerbaycan çok güzel görsənir.
Doğrudan mı? Yani bile renkli,
elvan. Azerbaycan potensial bir ülke kimi kabul olunur. Mən hara gedirəmsə Türkiye'de, siz Azerbaycanlısınız, Bakıdansınız, sizin böyle bir geleceğiniz olacak. Böyük potensial imkanları, ekonomik imkanları olan bir ülkede, bugün bütün gösterici, statistik göstericiler Azerbaycan'ın çok güzel inkişaf elədiyini görür. Aeroporttan Bakı'ya indiğimiz zamanda hazırlanan yollar, tikilən yollar, tikilən binalar, ilk görüşte insanı valih edir. Ve Azerbaycan bu saat en azından Bakı ve bütün Azerbaycan büyük bir inşaat meydançasına benziyor.
Evet.
Tabii ki çok güzel bir söz var, deyirler ki bahçanıdır, əkəndədir, ağacı əkəndədir, onun meyvesini yememen çok büyük olasılık. Yok, olasılırdı. Niye? Çünkü ekibler yemişik, ekirik yesinler. Belki de bu güzel düşünülmüş gelecek Bakı'nı mən və mənim yaşımdakilər sonuna qədər görə bilməsinlər, amma bizim uşaqlarımız, bizim nəvələrimiz bu gözəlliyi görəcəklər. O ki qaldı içərdən Bakıya baxmaq, onu mən daha dəqiq deyə bilmərəm, çünki mən Bakıda yaşamıram. Amma gəldiyim zaman insanlardan, söhbətdən filandan yenə də bir keçid devrində olduğumuzu anlayıram. İnşallah Azerbaycan intellektual anlamda her zaman potensialı güclü olan bir ülke olup. Ben inanırım ki her bir krizi keçdikçe, ki bunun büyük krizler keçmişik, bu rahatsızlıkları da inşallah mentik ve sağduyu, zeka üstün gelir, her isteye, hırsa, üstün gələr.
Türkler demiş.
Her isteği Azerbaycan sözü.
Bizde de var. Bizde de var.
Hirs de var bizde. Hirse, her isteğe.
Can atım.
Ona şey gələr, üstün gələr. Ve necə deyərlər, gözəl günlərə gedib çıxarıq.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də siz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı qürbətdən baxanda necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanınmış teatr rejissoru Cahangir Novruzov. Sizə də sualımız var. Sizə sualımız belədir. Sizcə sənətçilər niyə xarici ölkələrdə çalışmağa üstünlük verirlər? Bax, belə bir sual. Cahangir bəy belə qəribə baxdı mənə.
Yox. Vergülü qoymuşdum, elə oraya da qayıdıram. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ekonomik vəziyyət çətinlik olduğundan sonra. Mən getdim. Getdim buradan. Bilirsiniz nə üçün. Amma insan getdiyindən sonra bizim bir xasiyyətimiz var. Bir orada bir yuva qurursan, istər istəməz. Yuva qurmasan yaşaya bilməzsən. O yuva quşlar belə keçici yuvalar qurur və gəldiyində o yuvaya gəlir. Bir şey demək lazımdır ki, şəxsən mən öz adıma deyirəm və mən bunu çevremdə olan bir çox Azərbaycanlılar haqqında deyə bilərəm. Orada gördüyüm insanların bəlkə də 75%-i, 80%-i Azərbaycanlılığını unutmamış insanlardır. Nə edirlərsə Azərbaycan adına, Azərbaycanın bayrağının, adının yüksək tutulması adına edirlər. Təbii ki, meşə çaqqalsız olmaz.
Bəli, aydındır.
Her bir naxırın bir aksak danası da olur. O başka. Ama mən gördüğüm elm adamları, sənət adamları Azerbaycan'ın bayrağını həmişə yuxarı tutublar. Biz harda olsaq, necə işləsək, nə olsa, bir yenə də Azerbaycan adına işləyirik.
Dinləyici var, mənə söylədilər xəttdə. Cevahir xanım. Alo, Cevahir xanım.
Salam.
Salam.
Cəngil mənim, salam verir sizi.
Hər vaxt olsun.
Xoş gəlmişsiniz Azerbaycana. Sizə bir sualım vardı. Ümumiyyətlə, qalıb Azerbaycanda bir dəfəlik çalışma fikriniz var mı? İkinci sualım belədir ki, müqayisə eləsək, yəni Türkiyə, yəqin ki, orada tamaşalara da gedirsiniz. Türkiyə teatrları ilə Azerbaycan teatrlarının səviyyə baxımından, yəni hansı səviyyədədir bizim teatrlarımız? Biz de Azerbaycan'da ümumiyyətlə rejissor nesli yetişmir, mərhələ rejissorlar. Məsələn, Acil İskenderov kimi, Mehdi Məhmədov kimi, Tofiq Kazımov kimi. Və siz bunu neyle izah edersiniz? Bu uçuruma aparıb çıxarmama haradasa. Suallarım çox oldu deyəsən.
Yox, çox
sağ olun Cevahir.
Teşekkür ederim.
Çox teşekkür ederim suallarınıza görə. Birincisi Azərbaycana zaten mən o söhbəti edirdim, oraya gəlib çıxacaqdım. İzin verərsinizsə mən söhbətimi davam etdirim. Bu söhbətin içərisində sizin suallarınıza cavab verməyə çalışacağım.
Buyurun.
Təbii ki, xaricdə çalışdığın zaman bir yuva qurursun. Yuva qurduğundan sonra da artıq orada tələbələrin olur, həyatın olur, bağladığın bir işi. Sən çünki bacardığın iş bu işdir. İstər elm adamı olasan, istəyir sənət adamı olasan. Bu saat mən orada çalışıram və çox gözəl bir şəkildə işimi işləyirəm orada. Səviyyə də, teatr səviyyəsi də Türkiyədə getdikcə yüksəlir. Mən ora getdiyim zaman teatr səviyyəsi elə deyildi. Amma böyük maraq və eksperimentlərdən qorxmamaq və özəl teatrlarının sayının çoxalması.
Harada çalışırsınız? Lütfen
mən söyleyeyim. Adana'da.
Adana'da,
evet. Çukurova Üniversitesi'ndə. Dövlət konservatoriyasında səhnə sənətləri bölümündə teatr ana sənət dalı deyirlər bizdə. Orada çalışıram və aktyorluq və rejissorluq sənətindən dərs deyirəm. İndi dönüm bizim xanımımızın suallarına. Azərbaycanda bilirsiniz ki, teatr sənəti böyük bir 3000 illikdən artıq yaşı olan bir sənətdir. Hətta dünyanın ən qədim sənətlərindən biridir. Rejissor çağı başladığı zamandan teatrın şəkli dəyişdi. Teatr bir düşüncə tərzi oldu. Teatr bir millətin aynası oldu. Rejissor bugünkü 20-ci və 21-ci yüzyıl teatr sənəti rejissor çağıdır və bu çağ bitməməlidir. Bugün Azərbaycanda təəssüf ki, mən diqqət edirəm, Azərbaycan teatrlarında rejissorun sayı azalmışdır. Yəni bu saat ayaqda olan, qalan can, həyatda olan mənim dostlarım var. Və bu insanlar rejissor adını daşıyan, haradasa sosial elmə yaxın insanlardır. Çünki həyatı, ictimaiyyəti incəliyib səhnəyə gətirən insanlardır. İstər Vaqif İbrahimoğlu, istər Azər Paşa, istər Ramiz Həsənoğlu və yaxud mənim obri yoldaşlarım, kinoda çalışan Yavər Rızaevi deyim, Ramiz Əzbeylini deyim. Bu insanlar həyatı incəliyib səhnəyə və ekrana çıxardan insanlardır. Və doğru deyirsiniz, çünki bu tamaşaçımızın, dinləyicimizin o tək deyil bu fikirdə. Bu sualı mənə çox yerdə və çox tez-tez verirlər. Necə ki, siz Bakıya dönəcəksiniz, qalacaqsınız. Bu sualla yanaşı rejissorluğun və teatrın inkişafı barəsində olan sualları mənə tez-tez verirlər. Mən bir şey söyləyeyim, hər şey təhsilə bağlıdır. Azərbaycan İncəsənət İnstitutunda əgər işlər doğru gedirsə, qorxmaq lazım deyildir. Rejissor sənətinin tədrisi bir şəxsiyyət tərəfindən verilməlidir. Rejissor sənətini elit bir sənətdir. Teatr şünaslıq kimi çox elit bir sənətdir. Rejissor sənətinin doğru tədrisi və doğru insanlar tərəfindən tədrisinə çox diqqət eləmək lazımdır. Bu barədə də yəni hər şey eğitimə və təhsilə bağlanır.
Mən bayaq Cəvahir xanımdır da, bəli, Cəvahir xanımın sualının davamı kimi deyirəm. Yəni sənətə Türkiyədə və Azərbaycandakı yanaşmalar nə də hacalanır Cəngir bəy və nə də üst-üstə düşür? O da söylədi ki, orada vəziyyət
incədir. Bilirsiniz, Azərbaycanın teatr sənəti ilə bağlı çox şanslı bir tərəfi var. Həm şanslılığıdır. Bu yaxında mənim teatrşünas yoldaşlarımla mən bu yeni ildə gəldiyimdə bir şanssızlıq kimi də söylədilər, amma onlar incəliyirlər, mən onların fikrinə hörmət edirəm. Bir şey bilməsələr söyləməzlər, onlar bir araşdırma üstündə çalışmışlar, bunu söyləyirlər. Bu bir düşüncə, bir şeyin məhsuludur. Ona hörmətimiz, saygımız olmalıdır. Amma mən Azərbaycanın Rus ekolünə yaxın olduğundan barədə Stanislavski sisteminin teatra verilən böyük önəmin, çünki Stanislavski sistemi bütün dünya teatrında ana taban kimi, özül kimi qəbul olunan bir şeydir. Ondan sonra onun üstündə nə istəyirsən tikə bilərsən. İstədiyini dəyişdirə bilərsən. Yəni o anlamda çox əsnəkdir, çox plastikdir o yaxlaşım. Azərbaycan Rus ekolünə yaxın olduğu üçün bu barədə şanslıdır. Buna görə də teatr sənətinin bir bilim kimi, bir elm kimi inkişafının ilk mərhələlərində biz oraya yaxın olmuşuq. Türkiyədəki insanlar isə bundan yoxsun olublar, uzaq olublar. Bugün Stanislavski sistemini istər mənim kimi, Cahangir Nowruzov kimi, istər başqa yerdən gəlmiş insanlar fərqli-fərqli teatr ekollarını Türkiyədə tədris eləməyə, workshoplar yaptırmağa çox həvəslidirlər. Və mən 13 il bundan əvvəl Türkiyəyə getdiyimdə bugünkü Türk teatrı ilə müqayisə elədiyində Türkiyə addım addım irəliləyir. Və bir şey söyleyeyim sizə, Türkiyədə mühtəşəm, güclü bir aktyor ordusu var. Bu teatr sənətini bilinçli surətdə, şuurlu surətdə yapan insanlar var. Yəni ailə tərəfindən çox zəngin olan insanlar var və yaxud çox zəngin olmayan, çox kasıb olan ailələrdən gələn insanlar var. Hər şeyə rəğmən gedib atasının məsəl üçün ofisində çalışa bilən bir insandır. Yəni paraya pula şey eləyən adam deyil.
İhtiyac olan adam deyil.
Baxmayaraq ki, teatr sənətində para pul qazanmaq çox çətindir. Yenə də teatra gəlir, çünki onun səhnədən deyəcəyi sözü var. Mən də öz tələbələrimə bir şey anladıram ki, teatr hekayə anlatma sənətidir. Nə inirsən elə? Çox qəribə bir şeydir. Bizlər həmişə uşaqlıqdan bu yana bizə bir nağıl danışanımız olub. Özü bir nəfər deyil. Bir, iki nəfər, üç nəfər, bəlkə beş nəfər nağıl danışanımız olub. Elə şanslı uşaqlar var ki, iki nənəsi, iki babası olur. Amma onun birini biz xatırlayırıq. Mənim nənəm və yaxud atamın atası, onun nağıllarını mən heç unutmam. Niyə? Çünki o hekayəni, o nağılı daha canlı anlatırdı. Bizim də biz cəmiyyətimiz üçün bir hekayə, bir nağıl anladırıq. Amma bu nağıl gerçək həyatdan götürülmüş bir nağıldır. Bu nağıl həyatımızı düzəltməyə yönəliyib olan bir nağıldır. Teatr bizim həyatın aynasıdır. Bu nağılı düzgün danışanlar sevilir. Bugün o nağılı Türkiyədə artıq Azərbaycandan daha gözəl anlatmağa başlayıblar.
Doğrudan mı?
Bəli. Onu deyə bilərəm. Amma Azərbaycan sahib olduğu ekola,
məktəbə,
məktəbə, sahib olduğu məktəbə tam sahib çıxmamağa başladı.
Qədrini bilməməyə başladı.
Qədrini bilməməyə başladı. Və yavaş-yavaş əriyir gedir. Bilirsiniz, dünya tarixində çox nümunələr var. Mən dəhşətli bir nümunəni sizə gətirim. Bilirsiniz ki, İspanlar və yaxud Portuqaliyalılar Amerika qitəsinə gedib çıxdıqlarında möhtəşəm gözəl piramidləri görüblər, o tapınaqları görüblər, tikili şeyləri görüblər. Amma çevrəsində bunları tikə biləcək insanları görməyiblər. İlkəl şəkildə, ibtidai şəkildə yaşayan, anlamsız Allahlara insanları, yüzlərcə insanları bir başdan qoyun kimi qəssabxanada, sallaqxanada kəsən insanları görüblər. Onları vəhşi qəbul etdikləri üçün onlarınla masa arxasına oturmayıblər, oranı zəbt ediblər. Amma çox şey eləyiblər ki, biz bu piramidləri necə kim tikib? Tarixçilər daha sonra araşdırıb öyrəniblər ki, zamanında elm və sənət çox yüksək səviyyəyə çıxıbmış şeydə, Latin Amerikasında. Amma zamanında bir böhran yaşanıb və yazılardan belə məlum olur ki, kahinlər o salgın xəstəliyi gəlib düşüb oraya, yoluxucu xəstəlik. O xəstəliyi deyir, yazı yazan adamlar
yoluxdururlar.
Ona görə yazını filanı qadağan eləyiblər. Üstündən 40 il keçib bir kahin orada yazı yazmaq istəyib, onu da edam eləyiblər. İnsanlar getdikcə təhsildən uzaqlaşıblar. Yəni təhsil problemi o qədər önəmlidir ki, bugün mühtəşəm əsərlərə sahib olan və bilirsiniz ki, Hidayətzadənin veyahut başka aktörlerimizin oynadığı Shakespeare eserleri. Dünya Shakespeare İnstitüsü'nde birisi tarihte kalmış eserlerdir. Bugün Azerbaycan tiyatrını büyük bir tarihe, büyük bir keçmişe sahip olan Azerbaycan tiyatrı 21. yüzyılda bu çok benim için acıdır. Benim için çok ağrılı vericidir. Azerbaycan tiyatrını dünyada kabul edilmiş.
Ama faktı. Bu
fakt.
Belli. Dinleyici zengi var, bana söylediler. Metanet Hanım, alo. Metanet Hanım. Buyurun Metanet Hanım. Eşidirik sizi.
Ben hanım salam veririm hamınıza.
Sağ olun.
Cengir Məlimə doğma vətənindən vətəninə xoş gəldin deyirik.
Çox sağ olun.
Nəsibə xanım əsirlərin necə deyərlər, yadda qalan siması olacaqdır. Siz sual verdiniz ki, siz Nəsibə xanımın, Cangir müəllimin nəvəsi olmaqla nəyisə itirmişsinizmi? Müəllim dedi ki, itirməmişəm. Amma mən deyərdim ki, biraz itirib. Belə ki, Nəsibə xanımı biz hamımız ana hesab edirik. O bizim hamımıza ana olub, bütün Azərbaycana. Bugün onun yoxluğu şəraitində onun böyüklüyü daha çox görünür və qəblərimizi riqqətə gətirir. Bugün 90 illiyidir. Allah ona rəhmət eləsin. Cangir müəllimə də Allah can sağlığı versin.
Çox sağ olun.
Belə ki, Cangir müəllim özü də o qədər belə ləzzətli obrazlar yaradıb ki, Azərbaycan səhnəsində, televiziyasında. O da bizim qəlbimizdə daima yaşayacaqdır. Qaldı ki, onun digər bir vətənə gedişi, biz onunla da qürur duyuruq və gedənlərin də hamısı ilə qürur duyuruq, amma ürək ağrısı ilə. Belə ki, doğrudan da Azərbaycanın elmi, mədəniyyəti bu insanların simasında çox şeylər itirdi. Mən istəyərdim ki, mənim can Bakım, can Azərbaycanım yenidən elə bir dirçəlişə nail olsun ki, Sovetlər dönəmində, yəni biz o dönəmin təhsilini çox təqdir edirik bu günlərim. O dönəmdə qazanılmış, ondan da əvvəl bizim ənənəvi mədəniyyətimizə, təhsilimizə əklənmiş şeylər yenidən ölkəmizə qayıtsın. Və bir renesans dövrü yaşansın yenidən. Mən bunu görürəm, yəni ki, yaxınlarda olmalıdır. İnşallah olmalıdır. Prezidentimiz də elm adamlarına yenidən baxmaq üçün, onların maddi rifah halını, elmin səviyyəsini yüksəltmək üçün sərəncam vermişdir.
Aha, çox sağ olun, Mətanət xanım. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Mətanət xanım, sizin tamaşalarınızdan danışdı. Bəlkə bir tamaşadan bir zəniyə qulağı sal. Biz seçmişik, amma vallahi elə şirin danışırsınız, mən heç duymuram sizi.
Siz necə məsləhət bilirsiniz?
Qulaq asaq. Qulaq asaq. Mümkündürmü? Hansından olsa, yaşlı eynəkli adam da ola bilir.
Ayrı bir qırtdı, nə?
Bu nə rüsvayçılıqdır?
Bana xoşuma gəlmir.
Daya, saxla.
Xamuş!
Sablanmaya olamaşam.
Yoxdur. Bu sizin bu adı.
Bu nədir sən, soruşuram?
Ay, ayrə bəkü dür, ben nə mənədi?
Sən hiç aerobika görmüşsən.
Harda, bəy, nənəm göstərməyib, babam yemeyib, ona uvaq var da.
Xamuş.
Nə?
Bu kimin aerobikasıdır?
Nə olub ki?
Bizim aerobikadır, bizim bir yavuları.
Dadaş, ay, mıyın da bizim sizin var, ay, sünni şəhəsi var benim, ayrə bəkü dənə, onlar oynayıb, biz oynayıb, nə uvaq
var da? Bu aerobikadan bizim qarlı dağların ab havası gəlir mi? Gəlir.
Nə olub ki?
Gəlir ya gəlmir?
Gəlmir.
Gəlmir. Bu aerobikadan bizim durna gözlü bulaqların şırıltısı eşidilir. Eşidilir, eşidilir.
Eşidilmir.
Eşidilmir. Bu aerobikadan Babəkin, Koroğlunun, qılıncdarının qığılcımı çıxır ya çıxmır?
Çıxmır.
Çıxmır.
Çıxmır, nə həd
çıxmır. Hanı bu aerobikanın dozu?
Ha? Ne?
Hanı bu aerobikanın istiyotu? Hanı sumağı, zəfəranı, zəngəfili, hanı nanəsi, reyhanı, ha? Hanı sarı kökü?
Yox, iyi. Bey, ay dadaş, olmayan bunları duzlayıb, istotlayıb, sarı kökləyib, dünyasına qoymaq.
Xamuş, xamuş, xamuş. Belə aerobika ya Truska Vestə olur, ya da ki, o Buxarestə.
Bey, salla valla. Ve biz de olmur.
Olmur.
Niye bura?
Bizde olmur. Ben sen. Hayır.
Bu oradan buradan tamaşasıydı.
Yoksa yok, bu yaşlı iğneli adamın birinci Seriyası.
Birinci seriyasında. Bəli, bəli. Yaxşı.
Telmanla.
Cahangir bəy, bəs qurbətdə. O yaşıl yamaçların, o bulaqların şırıltısı eşidilir, eşidilmir.
Eşidilmir, eşidilmir. Azərbaycan şırıltısı eşidilmir, ama bir şey bilmək gerekir ki, Türk dünyası böyük bir dünyadır. Biz de bir dilde, bir ekolde, bir düşüncede olan bir insanlarıq. Birisiz, hatırlayır mısınız? Biz Sovet İttifakı'nda yaşadığımız zaman. Mesela şimdi ben mektebi kurtaranda dedim gideceğim Moskova'da okuyacağım sonra falan. İnsan böyle bir diş dururdu, böyle bir haritaya bakırdı. Bizim Azerbaycanlılar mesela şimdi Sibir'de çalışıblar, Moskova'da çalışan insanlarımız var. Bütün Sovetler ülkesi ne boydu? Dünyanın altıda bir hissesiydi.
Bəli, bəli.
Ama Azerbaycan küçüğüdür. Biz kopandan sonra dağıldık, herimiz bir yana gittik. Doğrudan da bir potansiyel elden gitti. Ama bugün Azerbaycan bütün Türk dünyasına, Türk dilli devletlerin haritasına baktığında onun beyni, bir Azerbaycanlının beyni, ben orada da bu işi eləyə bilərəm, burada da bir şey eləyə bilərəm, ama hamısı da Azerbaycan adına görülən işlerdir. Tabii ki ben bizim Mətanət xanımın da verdiği sualı anlayıram. Sizin de söylediğinizi, mənə olan giley-güzarı da anlayıram. Bir şey bilmək gerekir. Eğer Azerbaycanda mənə ve benim kimi insanlara ehtiyac varsa, bu bir devlet seviyesinde teklif olacaktır. Bu, ben Biləcəri'de yaşamıram ki, oradan oturum maşını her gün işe gelim gedim.
Belə
deyil mi? Bu, eğer teklif yoksa, demek ki Azerbaycan potansiyalı yerindedir.
İhtiyacı yoktu yani.
Demek ki ihtiyacı yoktu.
Belə çıxır.
Ama bugün ihtiyaç olursa, ben canla başla, ama normal bir şeraitte, normal şartlar altında ve özümün normal şartları arasında, yani bugün ben özüm Azerbaycan'ı alnı açık, üzü ak, çok dürüst bir insan kimi gurur ve onurla nece temsil edirəmsə, Azerbaycan'ımda da elə yaşayıp elə temsil eləmək istəyirəm. Məni Türk dünyasında, Türk dünyasında deyirəm, çünkü Türkiye demirəm, Türk dünyasında tanıyan çok adam var. Mən öz imacımı, öz adımı hiçbir vaxt ne gəncliyimdə, ne de bundan sonra değişmərəm.
Cangi Bey, bax, siz bayaq Azərbaycanla Türkiye arasında sənət həyatının müqayisəsi hansı düşüncələrə yol açır? Belə bir sual verdim sizə və siz müəyyən şeylər dediniz. Bax, peşəkarlıq. Peşəkarlıq harda daha çox qiymətləndirilir, Cangi Bey?
Profesionallıq...
Cəmiyyət nə qazanır?
Profesionallıq hər yerdə qiymətləndirilir. Profesional olan insan hər yerdə qiymətləndirilir. Bugün mən öz öyrəncilərimə, öz tələbələrimə dediyim bir söz var. Bəli. Deyirlər, hocam, biz buranı bitirəcəyik, neyinəcəyik, biraz çətindir. Türkiyə böyük ölkədir, 70-80 milyonluq bir ölkədir. Harda işləyəcəyik? Dedim, mən bir şey söyleyeyim sizə. Sən altın ol, qızıl ol və mən də baxım görüm sən yerdə necə qalacaqsa, səni kim götürməyəcək? Özün özünü inkişaf elətdirəcəksən, gəliştirəcəksən. Bir aktör öz üzərində işləməlidir. Öz mədəniyyəti, dili, bacarığı, vücudu, bədəni üzərində işləməlidir. Beyni və düşüncəsi üzərində işləməlidir. Oxumalıdır. İnkişaf eləməlidir. O zaman teatrda onu həm hər bütün teatrlara qəbul edirlər. Bugün bu düşüncə ilə olan aktyorlar var. Mən sizə bir şey söyleyeyim. Neçə illərdir, 13 ildir mən Türkiyədə işləyirəm. Hələ mənim dərsimə səbəbsiz, səbəb nə? Xəstələnən və yaxud yaxınlarından birinin ya toyu, ya da ölüm hadisəsi olan adamlardan başqa bir başqa adam mənim dərsimə səbəbsiz gəlməmək kimi bir hadisə olmayıb. Yəni Cahangir müəllimin dərsinə gəlməmək kimi bir düşüncə söz
konusu deyil.
Söz konusu deyil yani.
Bəli. Aydın.
Belə bir söhbət var. Təhsilə. Bir də mən orada həftədə 40 saat civarında dərs saatıdır. Birisi çox böyük saatdir, 40 saat. Bəzən 48 olur. Amma mən orada 48 saat dərs demirəm. Mən 24 saat dərs deyirəm orada hər gün.
O necə olur?
Çünki mən çıxıram orada bir çay içəndə tələbələr mənim başımda
da söhbət. Yəni, bu da dərs davam eləyir.
Dərs biz dərs ya auditoriyada olur ya da çıxıram orada çay içəndə olur. Oradan sonra deyirəm tamam bitdi gəlir içəri. Yəni əsas dərsin konusu var. Onu verirəm və çıxırlar onları maraqlandıran başqa şeylər. Təkcə öz siniflərim deyil, başqa siniflərə yaxınlaşırlar. Bir də bir tamaşanı səhnəyə hazırlamaq üçün verilən dərs saatı yetmir ki, gecə qalıb çalışırsan, axşamlar çalışırsan. Mən bir şey söyləyeyim. Bugün mənim də dostlarım işləyən İncəsənət Universitetinin teatr bölümündə, aktyorluq sənətində Maksim Qorkinin Meşyanlar əsərini hazırlaya biləcək bir potensial var mı?
Şübhə eləyirəm.
Bugün mən Nəsibə xanımın yubileyi olduğuna görə tamaşanı saxlamışam. Ayın 17-sində sizə əlimi bax, buraya qoyub, ürəyimə qoyub, çox səmimi bir şəkildə. Çünki mən özümü çox tənqid edən bir insanım. Elə bir proqondan çıxıb gəlmişəm ki, gözlərim dolub.
Orada.
Bilirsiniz necə oynayırlar?
Meşanları oynayırlar, türklər.
Uşaqlar.
Uşaqlar, tələbələr. Uşaqlar,
dördüncü sinifin diplom tamaşasıdır.
Bravo, bəli.
Yadıma rəhmətli Georgi Sanç Tafsanovu, mənim müəllimimin, tamaşası yadıma düşür. Heç ondan uzaq olmayan, təbii ki, onlar böyük ustalardır. Amma bir gənc olaraq bugün rahatlıqla mən ayın birində, bir də may ayının birində Gorkinin tamaşasını premierini verəcəyəm. Çünki 25-i 20-si arası verəcəkdim o tamaşanı. İndi ayın birində inşallah o tamaşanı verirəm. Ayın 10-undan sonra Suriyadakı bir universitet bizi dəvət edib. Oraya gedəcək. 15-i 30-u iyun ayının 15-i 30-u arasında İstanbul'da Universitetlər Festivali var. Oraya gedəcək. Və mən çox böyük rahatlıqla deyirəm ki, İstanbul'da mənim tələbələrim bir çox profesional teatrlarla eyni ağırlıqda, eyni kəfədə çıxış edəcəklər. Ondan çox rahatam.
Nə gözəl. Bakı Qurbətdən baxanda necə görünür bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakını dinləyirsiniz. Qonağımız da tanınmış teatr rejissoru Cahangir Novruzovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mesajlar gəlir, Cahangir bəy.
Buyurun.
Mesajlar gəlir, oxuyun bir-bir.
Təbii.
Yazır ki, kim yazır? Nüşabə xanım bizə yazırlar. Özü yazır ki, sizi çox sevən Nüşabə xanım. Cahangir bəy yazır, Türkiyədə kino biznesi çox geniş inkişaf edib. Yani. Filmə və yaxud seriala çəkilmək tək dəvətə almışsınız mı yazır?
Almışam, olub. Olub, amma mənim universitetdə çalışmam, bu saat özümü pedagojik fəaliyyətə verməm, bunun qarşısını alıb. Amma bir film vardı, ona mən izin verdim, yəni qəbul elədim. Amma o filmin mali durumu biraz çətin olduğundan, həll eləyə bilmədiyindən biraz saxlayıblar. Film çəkilişə başladığında rejissor hər fikrini dəyişməsə, təklifini dəyişməsə, mən o filmdə baş rollər kimi bir şeydir.
Əsas rollardan
birini olacaq. Ona çəkiləcəyəm. Amma dizi sektoru orada bir başqa bir şeydir. Mənim orada diziyə çəkilməm işdən çıxıb gedib İstanbulda oturmam deməkdir. Və çox böyük bir biznesdir. Bir şey söyleyeyim sizə. Sizin gördüyünüz o dizilərdə, çox seriyalı filmlərdə bir aktyorun həftəlik aldığı pulu mən bu saat deməyim. Yani ayda 80 min yetərli, nə hardasa 60-65 min dolar civarında olan bir
pul. Yəni həftədə alırlar onlar onu.
Elə adam var həftəlik alır.
Bravo, valla.
Təsəvvür edin. Bilirsiniz, doğrudur, pulla para ilə heç bir şey ölçülməz. Amma bugün Azərbaycan tamamilə başqa bir sistemə gidib. Nədən kapitalist sisteminə oturduğumuz üçün, bazar iqtisadiyyat sisteminə oturduğumuz üçün, özümüzün intellektual potensiallarımıza bizimkidir deyə çox az pul veririk. Nədən reklamlarda aktorlara 3-5 kuruş pul verirlər?
Bəli, elədir.
Sən öz malını, öz madarını 3 kuruşa satarsan, sənə heç kim dəyər verməz. Bugün əgər sənin çıxartdığın tamaşanı deyərsən ki, bunun kira bədəli və yaxud bunun xaricə çıxmaq bədəli 2 milyon dollardırsa, amma 2 milyon dollarlıq da əsər hazırlamalısan. O zaman sənin qiymətin olar. Yəni, həm ekonomik anlamda, həm estetik və mənəvi anlamda Azərbaycanın bugün teatr aləminə böyük diqqət verməsi gərəkir. Bilirsiniz, Azərbaycanda bu saat teatr binaları tikilir. Çox gözəl bir şeydir. Devlətimiz, prezidentimiz buna çox diqqət verir. Amma bundan artıq daha nə eləsin devlət? Biz teatr adamları da yetər artıq, yəni əl açıb dayanmaq olmaz. Qalq bir iş işləyək. Bir iş qoy ortalığa. Pessimistlə yaxınlaşımla olmaz. Bilirsiniz, bir teatrın yaranması binayla deyil. Öncə truppa yaranır, öncə o truppanın söylədiyi bir estetik düşüncə yaranır. Ondan sonra, hər zaman dünya teatr tarixində belə olub. Ondan sonra başda olan adamlar, bu zamanında krallar olub. Molière teatrı necə yaranıb?
Bəli.
Niyə Fransanın kralı Molière'e yer ayırıb? Onun əsərləri zamanı şey eləyib. Ona önəm veriblər. Yavaş yavaş onun gəldiyi trupa...
Birdən-birə verilməyib.
Birdən-birə verilməyib. Sən seyircini, tamaşaçını qazanmalısan. Nəsibə xanım faktoru. Nəsibə xanımı kətli də sevirdi, prezident də sevirdi. Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hər onun doğum günündə ona telefon açıb, bir şeydi göstərirdi və qapının zəngi vurulurdu, kətdən bir nəfər də gəlirdi. Nəsibə xanım, mən evinizi tanıdım, bağçamdan bir kilo alma gətirmişəm sizə. O da olub. Demək, sənətə xalq, tamaşaçı, istər prezident olsun, istər kətçi olsun, sadə bir vətəndaş olsun, doğrudur qiymət verir. Sən qızıl ol günən, qızılı dəyərini bilmədiyi zaman, o zaman dilə güzar elə günən.
Dinləyici zəngi var. Alo.
Alo.
Bəli, Elçin bəy, buyurun.
Salam, mələkim.
Salam.
Qancın müəllimsi, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Allah nəsibə xanım da rəhmət eləsin.
Radiyonuzun səsini.
Qancın müəllim.
Buyurun.
Özür, o bayaqçı tamaşada o istiyotu duzdan danışırdı. Siz bilirsiniz ki, bizim teatrlarında, tamaşalarında istiyotu duzu kaçıb. Yəni, nə vaxt bu istiyotu duz bizim bu teatrlarımıza? Köhnələr üzrə klassik oldu. Yəni, biz ona hər baxanda da hər dəfə 5 dəfə baxmaq istəyirik ki...
Mənim mən canlı...
Yəni, hər dəfə ləzzət verir. Hər dəfə ləzzət verir biz ona baxanda da. Amma indiki yaranlara bir dəfədən artıq baxmaq olmuş.
Sağ olun, İlçin.
Çox sağ olun.
Təşəkkür.
Təəssüf ki, mən də zaman-zaman imkanım olanda Azərbaycan televiziyasına baxıram. Teatrlarda mən olmuram. Burada mən təsadüfən gəldiyimdə məsələn İbrus'a dəvət olundum.
Geri gəlmişkən elə Nazim müəllim bizə yazıb ki, sonuncu dəfə Muska Mediada nə vaxt hansı tamaşaya baxmısınız? Buna da cavab verdiniz.
Yeni bina tikiləndən sonra mən Muska Mediaya yalnız Nəsibə xanımın cənazəsində olmuşam.
Doğrudan mı?
O da bir başqa bir konudur. O başqa bir söhbətdir. Çünki orada mənəvi söhbətlər var ortalıqda. Qətiyyən bilirsiniz, bugün Nəsibə xanımın orada yubileyi keçirilir.
Bəli.
Çünki devlet keçirir.
Və siz də gedəcəksiniz təbii.
Mən də gedəcəyəm ona. Mənim musiqili komediya teatrına getməməyimin səbəbiyyətini oradakı yoldaşlar bir düşünsə heç pis olmaz. Getməməyimin səbəbiyyətini düşünsə. Çünki teatr bir millətin mənəvi mədəni səviyyəsinin aynasıdır. Mənəviyyat düşürsə teatr o zaman heç bir şey olur. Yalnız vitrin olur. Magazin vitrini başqa bir şeydir.
Təbii.
Teatr başqa bir şeydir. Mən bu anlamda Garcia Lorca'nın yazılarını oxumasını bir çox teatr yoldaşlarıma önerirdim.
Aha.
Açıb bir araşdırsınlar. Garcia Lorca teatr haqqında nə deyib?
Aha. Bəli, Niyamədin bizə yazır ki, salam, Allah Nəsibə xanıma rəhmət eləsin yazır. Cahangir müəllim, məncə teatrımıza əl gəzdirmək lazımdır. Bu da Niyamədinin fikridir. Əl gəzdirmək.
Təbii, bu yaxında əl gəzdirilməsə o zaman ayağa qalır iş.
Səttar bizə yazır ki, salam Cahangir bəy, sevimli sənətçimiz Nəsibə xanım Türkiyədə yaşayıb yaratmış olsaydı, karyera uğrunda hansı fərqlər ola bilərdi yazır. Türkiyədə onu kiminlə müqayisə etmək olar? Türkiyədə kiminlə müqayisə etmək olar? Bəli.
Kim yazır bunu?
Səttar.
Səttar, cavan olduğunuzu bilmirəm, yaşlı olduğunuzu bilmirəm. Yaşlısa mən daha acıyıram. cavansızsa düzəlmə imkanımız var. Heç bir zaman öz vətənimizi heç bir şeylə müqayisə eləməyin. Nəsibə xanım bütün bizim Azərbaycanın yaxşı və sevilən və sevilməyən teatr sənətkarları kimi heç kimlə müqayisə oluna bilməz. Bir insan bir şəxsiyyətdir. İki ekiz qardaş belə bir-birindən fərqli olur.
Bəli.
O ki, qaldı sənət. Nəsibə xanım, ümumiyyətlə Azərbaycan səhnəsində olan aktyorlar həm yaxşı, həm də pis tərəfləri ilə heç kimlə müqayisə oluna bilməz.
Cəmilə bizə yazır ki, Cahangir müəllim, Türkiyədəki iş mühiti ilə Azərbaycandakı mühit arasında seçim etsəydiniz, hansına üstünlük verərdiniz?
Türkiyədəkinə.
Bəli. Aha, Cəmilə xanımın da cavabı oldu. Mən Günel yazır bizə, Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin tələbəsi. Yazır ki, Azərbaycana qayıtmağınız nə dərəcədə realdır, Cahangir müəllim?
O sualı mənə verməsinlər.
Aha, siz bayaq
mən bayaq sualladım. Əgər intellektual potensiala ehtiyac varsa, mən dəvət olunurum.
Bəli. Məhərəm bizə yazır ki, sizcə incəsənət xadimlərinə fəxr adlar vermək məsələsi öz aktuallığını itirməyibmi?
O söhbət mənə şeydir, çox yabancıdır.
Yabancıdır. Bəli.
Mən bilirsiniz, çox bir şey deyim. Nəsibə xanım səhnəyə çıxandan sonra və bax Züleyxa xala, Cəhrə xala, Flankes xala rolları ilə tanındığı zaman, artıq xalq tərəfindən sevildiyi zaman, hətta atam mütəllimlə küçədə getdiyi zaman bir xanım, bir dəfə olmayıb, bir neçə dəfə olub.
Bəli.
Hər hansı bir xanım saxlayırdı onu küçədə, deyirdi ki, Nəsibə xanım, ay Nəsibə bacı, mənim ərim sənin üçün ölür, icazə ver səni öpsün.
Nə danışırsınız?
Bu olan bir şeydir ya, Nəsibə xanımın da o zaman 45 falan yaşı vardı.
Belə
bir sevgiyə sahib olan bir insan 38 il sənətdə olandan sonra ilk fəxri adını alıb.
Bəli.
Bilirsiniz, mənim üçün bu bir şeydir. Bugün siz məni tanıyırsınız. Çox qəribə bir şey söyləyim. Sanıram ki, adaşım olan Cahangir müəllim oradakı şeylərə, havaalanındakı adamlara qızmaz. Amma bir dəfə ya iki dəfə olub, bir neçə il bundan əvvəl mən aeroporta gələndə oranın işçiləri mənə götürdülər VIP-ə. Və uçaqdan endiyim zamanda ikinci dəfədə oradan məni VIP-ə götürdülər. Yeni aeroport tikilməmişdən əvvəl. Gəldim, getirdilər məni, mən də gəldim, oturdum oraya. Salam mələkim, mələk salam. Oranın qayda qanunu bilmirəm. Çay getirdilər, filan getirdilər. Şeylərimi götürüb təyyarəyə götürəndə damamdan oğlan qaçdı ki, Can yeməyim, vəsiqə özün nömrəsini deyir üzdə. Dedim, nə vəsiqə? Xalq artisti vəsiqəsinin nömrəsini. Çünki xalq artistlərin belə bir şeyi vardır. O VIP-dən keçə bilirlər.
Güzəşləri var.
Dedim, mənim adım yoxdur. Mənim şeylərimi getirdi. Abratdım, mən gedim cəmaat keçən yerə. Dedi, Cahangir mənim qurbanım. Ayıb olur ya.
Nə danışdı?
Hər zaman buradan gəlin. Mən bilirəm, Cahangir olaraq qızmaz. Və xalqın sevgisi, xalqın verdiyi dəyər. Təkcə mən deyil. Bir çox zəhmət çəkən insanlar var. Mən bu sistemi bilmirəm necə çalışır. Bilirəm də, çünki şey olduğum zaman, bədii rəhbər olduğum zaman, ən azından 3-4 kişi mənim imzamla ada təltif olunma önərilən insanlardır. Mədəniyyət Nazirliyindən sonra yuxarı göndərilir. Və mənə söylədilər ki, sən niyə öz adı oraya salmırsan? Dedim ki, ayıb olmaz. Zəhmət olmasın, mənə ad verən kimi. Bu ayıb olan bir şeydir. Ona görə mən, ikinci də mənim üçün önəmli bir şey deyil. Nəsibə xanım bir sözü vardı. Mən Türkiyəyə gedəndə, dedi, sənə bir ad da vermədim. Amma eybi yoxdur. Sənə mən adı vermişim, Cahangir.
Ən gözəl adı mən vermişəm.
Mənim heç bir rahatsızlığım yoxdur. Hər şey yolundadır. Demək, hələ mən layiq deyiləm. Mənim intellektual potensialıma hələ ehtiyac duyulmur. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl.
Rasim bizə yazır ki, Cahangir müəllim, tamamilə doğru qeyd etdiniz. Bu mesajı bir yarım saat 40 dəqiqədir göndəriblər. Mən indi oxuyuram ki, Azərbaycan qürbətdən gözəl görünür. Bu Rasimin fikridir. Siz təzə başlayanda demişdiniz bunu.
Ola bilər. İçəridə mən də rahatsızlıqları düşünürəm, amma sanıram ki, hər şey zamanında düzəlir. Bilirsiniz, Azərbaycan qürbətdən gözəl görsənir. Uzaqdan çox şeylər çox aydın olur. Azərbaycan doğrudan da böyük bir potensiala sahibdir. Və mən mübaliğəsiz söyləyirəm. Baxın, mən buraya ilə heç bir bağlılığım yoxdur. Buraya gəlmək düşüncəm də, həvəsim də yoxdur. Mən dediyim bir sözdür. Mən televiziyada baxdığım zaman, inanın mən bunu səmimi, çox səmimi söyləyirəm. O qədər özgür və rahat, azad insanamsa, tərsini düşünmüş olsaydım, bu saat burada partladırdım sözümü. Canlı yayındı bilirsiniz. Mənim qabağıma heç bir saxlanmaz. Mən insanların, bu bir şeydir söyləyəcəyim bir dəqiqə.
Aha, buyurun.
Hə, bir şeydir. Amma bunu söyləyeyim. Mən öz prezidentimlə və birinci, ilk xanımımla, ledimlə çox fəxr edirəm. Hər dəfə onları televiziyada görəndə mən xanımımla birlikdə zevq alırıq. Həm danışığından, həm onların oturmasından, qalxmasından, xarici dövlətlərdə o verilən qiymətlərə mən sevinirəm. İnanıram ki, qalan bir sürü miras var. Bilirsiniz, yavaş-yavaş hamısı düzələcək. Onlar ikisi də cavandı. Gəncdilər, güclüdülər, energetikdilər. Sanıram ki, hər şey yoluna düşəcək. Bilirsiniz, Azərbaycan sağ salim olsun, mənə yetər. Amma bir şey söyləyeyim, ayın 18-də, bunu mən deməsəm ölərəm. Ayın 18-də Bakıya gəldim havalanından və gənclik şeyindən döndük prospektə, hər zaman prezidentin gedib gəldiyi yola. Qaliba prezident gəlib keçməli idi. Mən kürəkənimdən xahiş elədim ki, mənim susamışam, ağzım quruyub, mənim bir dənəsi. Saxladı maşını, qayı maşında durub orada. Nömrəsini də deyirəm, 10-YP-422.
Aha, biz eşidir Vaqif Əsədov.
Vaqif, onu diqqətlə şey.
Bəli.
422. Bəli. İki nəfər də yol polisi bayırda dayanmışdı.
Bəli.
Mən maşından çıxmadım. Çıxanda mikrofonla dedi ki, tez gərginən. Kürəkənim Cəmal da maşından çıxdı qaça-qaça. 20 metrə arası var. Getdi su aldı, orada da xalası oldu. Dedi ki, Cahangir mənim maşındadır. O oğlan da qaça-qaça oradan geri dönürlər. Mikrofonu alıb əlinə. Xahiş edirəm qayışçıları, mədəniyyəti olmayan insanlara mikrofon verməyin. Üzr istəyirəm, başqa bir şeydim, amma insan səsi ilə deyil, başqa bir səslə bağırır. Haradasa qalıb söyüş söysün. Bir də mikrofonu əlində oldu. Girib maşının içinə, BMW-nin içinə. Başa düşürsünüz. Mən burada iki dənə anekdot danışardım. Amma ayıbdır. Seyircilərin qulağına şeyinim. Alın mikrofonu əlinə, bir qışqırır ki. Dedim, mən sənin başıma oyun getirirəm. Bax, indi də sənin başıma oyun getirirəm mən.
Bəli.
Xahiş edirəm. Azərbaycan milisinin, Azərbaycan polisinin adını daşıya bilən insanlara verin o mikrofonu. Onun əlinə bir zopa verin, dursun şeydə, yağışın qarın altında. Bilsin ki, insanlarla münasibət nə olan şeydir. Mədəniyyəti olmayan insanlara mikrofon verməyin. Mikrofon çox önəmli bir şeydir.
Aha, çox gözəl. Elə burada da bitirək deyirəm.
Buyurun.
Bu sözlərlə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Cahangir bəy. Yolunuz uğurlu olsun, yolunuz
təşəkkür
açıq olsun hər zaman. Və vətənə gəlin və bizim verilişimizə Can Bakıya qonaq olun.
Təşəkkür edirəm sizə.
Bakıda söhbət gələn verilişə qaldı.
İnşallah. Hamınızı bağrıma basıram, bütün vətənimi bağrıma basıram. Başdan sona qədər hər zaman Azərbaycanlıyam. Azərbaycan üçün çalışacağam. İstəyir burada olsun, istəyir o dünyada olsun. Fərq eləməz.
Sağ olun. Təşəkkürlər. Can Bakı hələ bitməyib, 58 dəqiqə. Mən Fərəhə verə bilərəm mi? Bakıda nələr var, nələr yox? Fərəh, bu artıq sənin seçimindir. İstəsən deyə bilərsən. Nələr gözlənilir Bakıda? Aha, buyur Fərəh.
Mən qısaca deyim, əvvəlcə havanın necə olacağını gün ərzində xatırladım. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında 16-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. İndi aslən cənub küləyi isə axşam da lap zəifləyəcək. Mənim bir nömrəli problemim, mən öz problemimdən danışmıram, bu mövzuda Azərbaycan Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclər Təşkilatı dəyərmi masa keçirirlər bugünləri. Bugün həm də daim bələdiyyələrin fəaliyyətini gündəmdə saxlayan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi bir konferans keçirir. Bu da bələdiyyələrin kreditləşməsi ilə bağlı mövcud problemlərə aiddir. Bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində isə Bakı, Moskva, Kişinyov, Kiev arasında bir video körpü təşkil edilir. Bu da Sovet qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılmasının 20 illiyinə həsr edilib. Daha bir tədbir isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları zalında keçirilir. Bu da Azərbaycanda törədilən kütləvi qırğınlara həsr olunub və bugün təhsillə bağlı bir tədbir də Baxça Məktəb Litsey kompleksində baş tutur. Bu da yarım saatlıq belə deyək səhər iclaslarıdır. Burada həm məktəb direktorları, həm 10-cu 11-ci sinif şagirdləri, QHT və media nümayəndələri nəfərdən ibarət 30 nəfərli bir qrup bir araya gəlir və təhsildəki problemləri müzakirə edirlər. Hələlik bu qədər.
Aha, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Fəraz Sabir qızı idi. Can Bakı isə bitdi. Mən Sevda İsmaili sizdən ayrılıram. Əziz dinləyənlər, Bakı qürbətdən baxanda necə görünür? Bugünkü salımız belə idi. Qonağımız hamınızın tanıdığınız teatr rejissoru Cahangir Novruzov. Sağ olun, sağlıq qalın. Biz bir də sabah görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 101.7 FM.